Ha ha. Bor yapmiz, hozir yo'ldamiz. Xo'p. Bo'ldi, xo'p, xo'p.
O'lim. Ko'zingiz sinib qopti. Shuni tuzattirib kela olasanmi?
Tata, hozir vaqtim yo'q, shoshyapman. Hoy, tezlashinglar.
Ketvanman.
Ha ha, xo'p.
Tez-tez yur. Menga qarang, dadajon. Hozir shuni aytish shartmidi? Voy, ozib yozib bir aylanishga chiqaman desak, har doim shunaqa qilasiz.
Bobojon, siz ham biz bilan yuring. Uyda zerikib o'tirasizmi?
O'zingizlar boraveringlar, bolajon.
Menga qara, mamindan oldimga tushish. Tez qimirla.
Ayni bobojon, yaxshi o'tiring.
Bugun zo'rsa hammadan mayli omadga to'ygin. O'z uyiga sig'magan otangni yo'qlab qo'ygin. Bugun zo'rsa hammadan mayli omadga to'ygin. O'z uyiga sig'magan otangni yo'qlab qo'ygin. Senga berib borini, shaxtini va qorini bir bor tingla zorini otangni yo'qlab qo'ygin otangni yo'qlab qo'ygin yurma dunyo kuyida otangni yo'qlab qo'ygin ne tashvish bor o'yida otangni yo'qlab qo'ygin 80 yosh bu to'yida borsang bayram bo'ladi qariyalar uyida Mangu emas zar shaxting qurur duosiz taxting uyingdan quvgan baxting otangni eslab qo'ygin moysafid bo'lgan zamon ko'rildi senga yomon sarson qilding sarson otangni yo'qlab qo'ygin ko'zlari yo'lingga zor vijdonli ko'ksing o'yigin kutmoqdalar intizor otang yo'qlab qo'ygin senga berib borini shaxtini va qorini bir bor tingla zorini otangni yo'qlab qo'ygin otangni yo'qlab qo'ygin yurma dunyo kuyida otangni yo'qlab qo'ygin ne tashvish bor o'yida otangni yo'qlab qo'ygin 80 yosh bu to'yida borsang bayram bo'ladi qariyalar uyida
Dadajon, sizga ham 80 yoshlik tug'ilgan kuningiz shu yerda bo'ladimi?
Yo'q, bolam. Dadang qilgan xatoni sen qaytarma.
Otangni yo'qlab qo'ygin, yurma dunyo kuyida. Otangni yo'qlab qo'ygin. Ne tashvish bor o'yida otangni yo'qlab qo'ygin yurma dunyo kuyida otangni yo'qlab qo'ygin ne tashvish bor o'yida otangni yo'qlab qo'ygin 80 yosh bu to'yida borsang bayram bo'ladi qariyalar uyida
Afsuski shunday holatlar bor, hozir uchrab turadi. Ota-onalarimizni vaqtida qadriga yetib, ularni duosini olib xizmatlarini qilish har birimizga nasib qilsin.